Sögðu, þær þér aldrei sögur svona af kóngum og drottningum og köllum og kellingum eins og búkollu af búkollu og
það er nú víst. Ég er nú búin að gleyma því alveg.
Já. En
manstu... Ég var aldrei trúið á það nefnilega.
Varst aldrei trúið á það?
Nei. Og mér þótt ekkert kamal hlusta það. Ég vildi vita eitt og annað. Annars sem mér fannst eitthvað vera.
Já.